demokratického režimu a znovu nastolení kapitalismu v Československé republice.
Dalších dotazů nemám. Jsou ještě nějaké dotazy na svědka ze strany soudu a státního prokurátora?
Děkuji.
Obhajoby? Jsou nějaké dotazy ze strany obviněných? Obviněný Rudolfe Slánský, pokud vás se týče tato výpověď správná? Posaďte se, můžete odstoupit, váš výslech tím je skončen. A žádám, aby předstoupil další svědek, Vojtěch Jančík. Předstupte k mikrofonu, co nejblíž k mikrofonu, a žádám vás, abyste mluvil do mikrofonu přímo, jasně a srozumitelně. Jakožto svědek, slyšený před soudem, máte povinnost udat pravdu. Kdybyste vědomně se od toho uchýlil, něco nepravdivého uvedl, nebo proti pravdě zase zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké jest vaše jméno?
Doktor Vojtěch Jančík.
A dříve jak jste se jmenoval?
Jung.
Jak?
Jung.
Jung. Kolik jest vám roků?
44.
Kde jste se narodil?
Vo Zvolení.
Jaké bylo vaše povolání?
Právník.
A pokud se týče strany, ve straně, jaké jste zastával funkce?
Byl jsem kádrovým referentem národohospodářského oddělení ústředného výboru komunistické strany Československa.
Které bylo vaše poslední bydliště?
Bratislava Azovská 73.
Jste příbuzný s některým z obviněných v příbuzenském poměru?
Ne, nejsem.
Nejste se žádný. Řekl jste, že jste byl referentem, a to kádrovým referentem národohospodářského oddělení ústředního výboru. Kdo vás dosadil do této funkce?
Po mojom návratě z anglické emigrácie Slánský a Frejka ma dosadili v auguste 1945 do národohospodárskeho oddelenia ústredného výboru a poverili ma funkciou referenta pre slovenské záležitosti. Pozdejšie bol mi sverený referát ľahkého priemyslu, avšak už od roku 1945 bol som Frejkom poverovaný rôznymi kádrovými úkolmi. V roku 1947, keďže pri rozmiestňovaní hospodárskych kádrov som vyhovoval protistranickej koncepcii Slánského a Frejku, bol som nimi poverený vedením kádrovej politiky v národohospodárskom oddelení.
Znal Rudolf Slánský a Frejka vaši dřívější činnost?
Áno. Slánský a Frejka ma poznali už z prvej republiky. Vedeli, že ako študent som sympatizoval so sionistickým hnutím, že som malomešťáckého pôvodu, a že vo svojej emigrácii som sa stýkal so židovskými buržáznými nacionalistami.
Kto vám dával smernice pro kádrovou politiku?
Tak směrnice pro kádrovou politiku mu dával aj Slánský, aj Frejka.
Jaké směrnice vám dával Slánský?
Boli to nepriateľské směrnice. Tak v rokoch 1945 až 1948 dával mi Slánský pokyny k umiestňovaniu trockistov, židovských buržáznych nacionalistov, západných emigrantov a kapitalistických živlov do význačných pozícií československého hospodárskeho života. Tak napríklad na sklonku roku 1945, keď som bol poverený inými pracovníkmi ústredného sekretariátu vypracovať návrhy na generálnych riaditeľov znárodneného priemyslu, zavolal ma Slánsky do svojej kancelárie a v prítomnosti inženierky Jarmily Tausigovej, ktorá v tejto dobe bola zástupca vedúceho kádrového oddelenia ústredného výboru, povedal mi Slánsky, že pri návrhoch na vedúce miesta znárodneného priemyslu máme rátať aj s doktorom Václavom Vlkom, ktorý v tejto dobe bol generálny tajomník hospodárskej skupiny baňského priemyslu, a s doktorom Oldrichom Černým, ktorý v tejto dobe bol generálny tajomník hospodárskej skupiny liehovarnického priemyslu.
Zmínil se Slánský o těchto dvou osobách nějak?
Áno, Slánský pri tejto príležitosti prehlásil, že jemu je známa trockistická minulosť aj Vlkova, aj Černého, ale povedal, že to nemôže byť na závadu.
A kam byl dosazen Vlk?
Vlk bol Slánským asi na začiatku 46. roku dosadený ako sociálne politický riaditeľ československých baní a pozdejšie trockista Vlk sa stal po februári 1948 podnikovým riaditeľom národného podniku zberných surovín.
A Černý?
Trockista doktor Oldrich Černý už v 45. roku bol predsedom komisie výživy pri národohospodárskom oddelení a po februári 1948 presadil ho Frejka ako námestníka generálneho riaditeľa pivovarnického a liehovarnického priemyslu a pozdejšie sa stal generálnym riaditeľom tabákového priemyslu.
A ktoré nepřátelské živly ste podľa pokynu Rudolfa Slánského prosazoval nebo umisťoval?
Na základe písomného príkazu Rudolfa Slánského po februári 1948 som umiestnil na generálne riaditeľstvo keramických závodov doktora Jaromíra Kopeckého, bývalého vyslanca československého vo Švajciarsku, ktorý bol akčným výborom vyakčnený vo februári 1948 z ministerstva zahraničných vecí. Doktor Jaromír Kopecký bol pozdejšie odhalený v procese proti Rajkovi a spoločníkom v Maďarsku ako americký špión.
Znáte ešte další podobný prípad umístění?
Áno, bol to doktor Běhal, kde Slánský dával súhlas k jeho umiestneniu. Doktor Běhal mal temný životopis, temnú minulosť. A vo svojom kádrovom dotazníku i v životopise odvolával sa na Rudolfa Slánského, že vraj Slánský môže ozrejmiť, osvetliť jeho minulosť. Postúpil som preto kádrový dotazník aj životopis Slánskému a žiadal som jeho vyjadrenie. Slánský mi odpovedal, že doktor Běhal je spolahlivý a dal súhlas k tomu, aby bol umiestnený ako generálny riaditeľ výsadnej spoločnosti Papko. Podobne doktor Biehal bol pozdejšie odhalený ako špión západných imperialistov.
Vy ste říkal, že vám Slánsky dával práve takovéto pokyny, a sice k umisťování západních emigrantů. A kdy to bylo, kdy jste takový pokyn od Rudolfa Slánského obdržel?
Tak predovšetkým aj doktor Běhal, aj doktor Kopecký boli západnými emigrantmi. Ale okrem toho, krátko po februári 1948 zavolal ma Slánský do svojej kancelárie, kde boli prítomní aj Vladimír Klementis, aj Bedřich Geminder. Slánský ma vyzval, aby som mu dával návrh na osobu československého vyslanca vo Washingtonu, a to takú osobu, aby som označil, ktorá dobre sa vyzná v hospodárskych a finančných veciach, a aby som hľadal medzi tými, ktorí za vojny boli v emigrácii na západe.
Na koho pak ste vyhľadal?
No, keďže som bol Slánským vyzvaný, aby som hľadal medzi západnými emigrantmi, tak dal som návrh na niekoľko židovských buržoáznych živlov, ktorých som poznal ako západných emigrantov. Medzi nimi bol aj doktor Vojtech Schlesinger.
Také ste sa zmínil o tom, že ste byl frejkou pověřen vedením kádrové politiky národohospodářského oddělení proto, že jste vyhovoval jeho totiž Frejkově té protistranické koncepci. V čem vlastně tato koncepce Frejkova záležela?
Frejková nepriateľská protistranická koncepcia spočívala v tom, že Československo ide svojou vlastnou cestou k socializmu, ktorá v zásadných otázkach sa líši od budovania socializmu v Sovietskom zväze. Na základe tejto nepriateľskej ideológie Frejka tvrdil, že v Československu možno budovať socializmus aj bez diktatúry proletariátu. Frejka po februári 1948 neuznával vyostrovania sa triedného boja a z toho vyplývala jeho nepriateľská koncepcia, nepriateľská línia v kádrovej politike národohospodárskeho oddelenia. To je spolupracovať a postaviť na vedúce miesta národného hospodárstva buržoázne živly, buržoáznych tzv. Odborníkov bez vyzdvihovania, bez školenia robotnických kádrov a bez ich umiestňovania na vedúce miesta v hospodárstve.
A jak sa jevila táto činnosť v pomere ku kapitalizmu?
V pomere ku kapitalizmu Frejka podporoval spútávania československého hospodárstva západnými imperialistickými štátmi, čo sa prejavilo hlavne v západnickej orientácii československého zahraničného obchodu. Frejka okrem toho popieral vedúcu úlohu strany akožto predvoja robotníckej triedy. A to tým, že v dohode so Slánským vydal smernice všetkým predsedom a jednateľom národohospodárskych komisí, sekcií, subkomisí, všetkým krajským a okresným predsedom národohospodárskych komisí smernice k masovému získávaniu mešťanských a buržoáznych živlov do komunistickej strany Československa.
Co to pak mělo za následek, nebo mělo mít za následek?
Frejka tým jednak sa pričinil o rozmelnenie sociálneho složenia strany v neprospech robotníckej triedy A jednak skomolil a zneužil heslo ústredného výboru komunistickej strany Československa k získaniu väčšiny národa pre politiku strany.
A teď nám řekněte, jak vlastně Frejka řídil činnost národohospodářského oddělení ústředního výboru.
Frejka jako vedoucí národohospodářského oddělení a jako předseda národohospodářské komisie vybudoval celý systém komisí, subkomisí, sekcí, které potom obsadil v dohodě s Oslánským, so židovskými buržáznými nacionalistami, kozmopolitmi a s buržáznými takzvanými odborníkmi, jako například boli F.G. Lebel, doktor Josef Goldman, Zdeněk Rudinger, doktor inženýr František Fabinger, doktor Ivan Holý, inženýr Svetopluk Rada, doktor Oldřich Černý a podobní ľudia. A takto vydal Frejka československé hospodárstvo do rúk vyložených nepriateľov budovania socializmu v Československu.
Je vám znám Rudolf Margolius?
Áno.
Víte, jakou funkci zastával?
Áno, Rudolf Margolius už pred februárom 1948 spolupracoval v komisii zahraničného obchodu s Frejkom a s Löblom. Vo februárových dňoch na návrh Löbla v dohode s Frejkom som ho dosadil do ministerstva zahraničného obchodu a pozdejšie Rudolf Slánsky ho presadil ako námestníka ministra zahraničného obchodu. Margolius spolu s Löblem vykonávali sabotážnickú činnosť v sektore zahraničného obchodu.
A co je vám známo o rozmisťování nepřátelských kádrů Margoliem a Löblem, o nich jste ve spojitosti právě hovořil, v zahraničním obchodu?
Po februári 1948 zúčastnil som sa rozmiestňovania nepriateľských kádrov Margoliom a Löblom v sektore zahraničného obchodu. Tak napríklad na návrh Löbla a Margoliusa bol umiestnený ako generálny riaditeľ medzinárodnej dopravnej spoločnosti Metrans židovský buržázny živel doktor Vojtech Schlesinger, ktorý potom pozdejšie bol pre svoju nepriateľskú činnosť zatknutý. Nimi bol presadený do funkcie námestníka generálneho riaditeľa výsadnej spoločnosti Centrotex židovský buržázny nacionalista Ludvík Kalina, ktorý v 50. roku bol pre svoju sabotážnickú činnosť zatknutý. Ďalší taký židovský buržázny živel, ktorý bol nimi Margoliusom a Löblom presadený, bol Gabriel Padušický Fajer, predvojnový riaditeľ Dunajskej banky v Bratislave, bol umiestnený ako jeden z riaditeľov Centrotexu. Taktiež Padušický bol pozdejšie pre svoju nepriateľskú činnosť vzatý do vazby. Takýmto a podobným spôsobom bol umiestnený rad kozmopolitských nepriateľských živlov v sektore zahraničného obchodu, obzvlášte s príslušníkov západnej emigrácie, a pomocou týchto ľudí potom Löbl a Margolius spútávali československý zahraničný obchod so západnými imperialistickými štátmi.
Můžete nám říct, jaká byla spolupráce národohospodářského oddělení vedeného Frejkou s Titovou Jugoslávií?
Spolupráce národohospodářského oddělení pod vedením Frejku s Titovcami byla úzká. Tak například už v novembri 1946 Frejka sa dohodol so Slánským o vyslání národohospodárskej delegácie do Jugoslávie za tým účelom, aby tam študovala tamojšie pomery a čerpala tzv. Skúsenosti pre Československo. Sám som sa zúčastnil ako člen tejto delegácie.
A jaké skúsenosti ste tam získali?
Behom nášho týždenného pobytu v Jugoslávii a obzvláště z rozhovoru vedúceho československej delegácie Frejku s tedajším ministrom priemyslu Titovskej Jugoslávie Kidričom, jsme sa v rade prípadov presvedčili ako v otázke plánovania, v otázke pololegálneho postavenia komunistickej strany Jugoslávie, že Titovci sa neopierajú a sa neriadia skúsenostmi budovania socializmu zo Sovietského zväzu, avšak idú svojou tzv. Jugoslávskou zvláštnou cestou, ktorá v zásadných veciach sa líšila od budovania socializmu v Sovietskom zväze.